Pamedaran bab 19.
Aku terus krungu kaya suarane wong akeh banget nang swarga unine.
Pujio Gusti Allah. Keselamatan, kamulyan lan pangwasa ana ing tangane Gusti Allah awake dhewe. Dene sing ngrutu bener lan nyata. Dene wis ngrutu lontek gedhe. Sing gawe rusake bumi nganggo laku bedange. Dene wis bales marang wong wedok kuwi. Sing wis mateni para peladene.
Suara mau terus ngomong sepisan meneh.
Pujio Gusti Allah. Kebon sing munggah saka geni sing ngobong-ngobong gedhe mau bakal langgeng selawase.
Para pinituwa 24 lan kauripan 4 kuwi terus padha sujud marang Gusti Allah sing jagong nang dampar terus ngomong
amen. Pujio Gusti Allah.
Sangka dampar terus eneng swara ngomong
he para peladene Gusti Allah kabeh lan sak wong sing nyembah marang Gusti Allah gedhe cilik padha memuji marang Gusti Allah awake dhewe.
Sakwise kuwi aku terus krungu kaya suarane wong akeh banget. Suarane kaya suarane banyu akeh gemrojok lan suarane gluduk tembunge.
Pujio Gusti Allah. Awet Gusti, Gusti Allah awake dhewe sing kuwasa dhewe, dekne ratu. Ayo padha rame-rame lan bunga-bunga ngluhurke kamulyane. Awet wis tekan waktune kawine cempene. Mantene wedok kelilan nganggo mori alus putih sing resik gumelap.
Malaikate terus ngomong ngene marang aku.
Ditulis iki bejo wong-wong sing diundang kongkon melu pesta kawine cempene.
Terus tembunge meneh.
Iki tembunge Gusti Allah, tembung sing nyoto.
Aku terus sujud nang ngarepe malaikate arep nyembah. Nanging malaikate terus ngomong,
"Ojo, ojo nyembah aku. Nyembah Gusti Allah. Aku iki tunggale karo kowe lan para sedulurmu kabeh sing percaya marang Gusti Yesus."
Aku terus weruh swarga mengo. Eneng jaran putih ditumpaki karo sing dijenengke setya lan nyoto. Dekne sing ngrutu lan perang sak benere. Mripate kaya geni murup. Sirahe nganggo makutha akeh. Lah, jeneng sing ketulis ing dekne ora eneng sing ngerti, kejaba namung dekne dhewe. Penganggone salin kebek gedhe lan jenenge pituture Gusti Allah. Para soldate swarga padha ngetutke lakune karo numpak jaran putih lan nganggo salin mori alus putih resik. Cangkeme ngetokke pedang landhep arep kanggo menangke bangsa-bangsa sing ora percaya. Dekne bakal nguasani bangsa-bangsa nganggo teken wesi lan bakal ngidek-idek bangsa-bangsa kaya nek ngidek-idek drive nang peresan, ya kuwi nesune Gusti Allah sing kuwasa dhewe sing gilani. Nang saline lan nang pupune eneng jeneng ketulis ya kuwi
ratune para ratu lan gustine para gusti.
Aku terus weruh malaikat ngadeg nang srengenge lan bengok banter marang sakehe manuk sing mabur nang awang-awang tembunge.
Mrene yo padha nglumpuk rene guyu pipes to gedhe sing dianakke karo Gusti Allah. Podo mangano dagingnya poro ratu, dagingnya poro penggedene perang lan poro soldat, dagingnya jaran-jaran lansing podo nupai dagingnya sakai manungso, gede cilik slav lan wong medeko.
Aku terus weruh kewane lan poro ratu pepak sak soldat-soldate kabeh. Podho nglumpuk arep perang karo wonge sing numpak jaran putih lan sak balane mau. Kewane terus dicekel, uga nabi palsu sing wis nindakake mujizat-mujizat nang ngarepe kewan mau. Yo nganggo mujizat-mujizat kuwi, kewan nyasarke wong-wong sing podho nampa tengere kewan kuwi lan wong-wong sing podho sujud nyembah recane. kewan lan nabi palsu terus dicemplungke urip-uripan nang segoro geni lirang. Balane padha dipateni nganggo pedang sing metu saka cangkeme wong sing numpak jaran putih mau. Manuk-manuk terus padha teko lan mangan daginge sampai wareg.